galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda galabta ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa galab khamiis ah 7 bisha May sanadka 2020 ka Afrikada Bari saacadu waa 4:00 galabnimo. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17:19 Mishir Bani iyo bogga voasomali.com iyo FM-yada magaalooyinka qaar geeska Afrika. Idaacadda galabta waxaa idina socodsiinaya Nuur Xasan Nuur iyo anigoo Cabdixaafi Dacawil Ismaaciil.
qodobada aad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaan waxaa ka mid ah magaalada Beledweyne oo loo dhisayo biyo xireen looga hortago fatahaada kale.
Ilaah ayaa maata naga og oo maata hadduu ilaah yidhaahdo annagu waa dadaal ayaa nala faray, laakiin waxaan leenahay fursad 7-80 inaan ka gaarno, oo haddii intaas inu horgeshana in magaalada fursad weyn ayaa leenahay in biyaha aynu ka badbaadino.
waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijkii bandhiga VOA da oo aanu ku eegayno saameynta xanuunka COVID-19 ee safarada adduunka.
waa ay saameeyey runtii COVID-19 oo muddo hadda hal bil ah ayaan ku xayiranahay magaalada tan Muqdisho. dad kale oo fara badan oo Soomaali ahna waa uu saameeyey. sidaad la socotaba duulimaadkii dibadda iyo kii gudahaba waa la joojiyey.
waxaa kale oo aad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee cudurka coronavirus.
xubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida, Sahra Ciidla Nuur ayaa inoo haysa.
dalka Botswana ayaa jimcaha berri bilaabaya inay soo afjaraan xayiraadii saarnayd ganacsiga iyo dugsiyada waxbarashada. madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi ayaa sheegay in dowladdu ay go'aansatay inay soo afjarto muddo 5 toddobaad oo ay xayiraad dhinaca dhaqdhaqaaqa ahi saarnay dalkaasi, isla markaana goobihii ganacsiga dib loo furo, isagoo intaasi ku daray in muddadaasi ay kaalin xoogle ka qaateen xakamaynta cudurka COVID-19. haatana lasii wadi doono in dusha lagala socdo heerka xanuunkaasi ee dalka. Botswana ayaa ilaa hadda xaqiijisay in xanuunka coronavirus laga helay 28 qof oo keliya, hal qofna wuu geeriyooday. ergeyga dalka Maraykanka u qaabilsan qaaradda Afrika, Ambassador Tibor Nagy, ayaa sheegay inaanay jirin dal kale oo kaga horeeya Maraykanka oo wax ka qabta qaaradda Afrika markay timaado dhinaca caafimaadka, weliba xilliyadan lagu jira xanuunka coronavirus. inkastoo ay dowladda Maraykanku joojisay lacagti ay siin jirtay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan caafimaadka WHO, haddana Ambassador Nagy waxa uu sheegay in Maraykanku uu door muhiima ka ciyaaro xaaladda caafimaadka iyo caawimada qaaradda Afrika. waxaa kaloo intaasi ku daray in 20-kii sanadood ugu dambeeyey Maraykanku uu tababar siinayay hay-adaha caafimaadka ee wadamada ku yaala qaaradda Afrika si ay iyagu u samaystaan kaabayaashooda caafimaad ee aasaasiga ah. Ambassador Nagy ayaa intaasi ku daray in dadaalkii Maraykanku uu geliyey qaaradda Afrika dhinaca caafimaadka ay tusaale u tahay in xanuunka COVID-19 oo 70,000 ka dilay dalka Maraykanka oo keliya ay qaaradda Afrika oo dhan ugu dhinteen 1,000 qof.
aad bay u mahadsan tahay Sahre Ciidla Nuur oo warka caalamka inoo aqrisay. halka aad kala socoteenna waa v o a. galab wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay. aan ku bilownay wasiirka boostada iyo isgaarsiinta dowladda federaalk ee Soomaaliya, Cabdicashuur Xasan, ayaa sheegay in diyaaraddii ugu horreysay oo wadda agab derbi biyo xireen ah loogu dhisayo magaalada Beledweyne ay maanta tegayso magaalada. Cabdicashuur ayaa sidoo kale sheegay in 9 diyaaradood oo kale oo qalabkan ay ku raran yihiin la geynayo magaalada Beledweyne si looga hortago fatahaado laga cabsi qabo in mar kale halkaasi ka dhacaan. wariyaha v o a da Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab ayuu arrimahaasi uga warramay.
waxaan maalmahan ku howlanayn sidii loo samata bixi lahaa ama looga hortagi lahaa daadadka iyo fatahaadka kusoo wajahan Hirshabeelle, gaar ahaan Beledweyne iyo dhammaan gobolka Hiiraan siiba baladweyne waxaan u dirnay dowladda federaalka laba tiim, tiim injineera iyo tiim kale oo qubaraha logistica, si taas oo loogu goleeya laba arrimood: mid in loo raadiyo xal waara iyo in la yareeyo hadda khasaaraha uu keeni karo, iyo tan kale haddii dhibaato inagu dhacdo in dadkaas meel nabad ah, amni ah, in la dejiyo biyaha aysan gaari karin, iyadoo maartay laga tilmaam qaadanayo cudurka tilmaamihii wasaaradda caafimaadka ee bixisay oo la kala fogeynayo. Laakiin hadda waxaan rabnaa in magaalada TCCIA loogu waciyo inaynu dhisno derbi 5 kilomitir ah si biyaha looga celiyo, biyaha looga badbaadiyo, kanaal cusubna inaan sameyno oo biyaha looga neefiyo kuwii horena la furo. Sidaa awgeed waxaynu bilownay duulimaadyo si derbiga 5 kilomitir ah loo dhiso oo biyaha maartay looga lexiyo magaalada, kaas oo loo baahnaa maartay in hescos waxba yaqaano oo aan laga heli karin magaalada badweyne in halkan aan ka daadgurayno waa culus yahay. Marka waxaynu rabnaa ilaa iyo 10,000 wixii magaalada aynu ka heli karno in halkan aan ka daadgurayno. Diyaaraddii ugu horreysay ayaan maanta diri doonaa, berihiisa haddamana waxa arrimaha diyaaradda isdaba jooga inaynu dirno habeen iyo maalinna injineerada iyo dhammaan shaqaalaha ayo maamulka gobolka iyo ganacsatadaba waxay ka howlan yihiin arrinkaas in maartay laga hortago. Insha allah haddii ilaa yiraahdo waxaan rajeynaynaa in sanadkan aynu ka baaqsano magaalada inay soo galaan, kadibna aan soo gacan saarno si xal waar loogu celiya.
Wasiir, waxaa la sheegayaa in hadda cabsi ay ka jirto magaalada Beledweyne oo ku aadan fatahaada, marka sidee ayay idinkugu suurogelaysaa inaad ka gaarsiisaan inaad dhistaan derbi biyaha celinaya iyadoo gobolada qaar xitaa fatahaada ay soo gaartay roobabkiina ay socdaan?
Waa runta waxaa tegay aniga magaalada Beledweyne oo goobaha soo kormeereysa raato, waa run biyaha webiga xilli kasta ayuu soo fatihi karaa. Laakiin waxaanu rabnaa in dhammaan waxaan iskugu geynay 12 caterpillar shaqaale fara badan ciidamadoo dhan in aynu sameyno insha allah aan ka gaarsiino intuusan webiga fatihin. Laakiin waa sax, webiga waxaa u dhiman 2-3 maalmood ka badan ma haysano oo fursada, haddii intaas aan wax lagu qaban waxay noqonayaan maartay inay aad maartay fursad u yaraa doonto. Waxaanu rabnaa sababta hadda diyaarada aan ugu daadgurayna xaggana heegan loo gelay dhammaan ciidamada iyo cid kasta oo maartimood muddo waca in habeen imaan la shaqeeyo. Insha allah waxaanu ku raji weynahay inaan ka gaarno haddii ilaah yiraahdo.
Hawshan aad wadaan ee ah derbiga biyaxireenka ee magaalada Beledweyne looga dhisayo waxaa ku bixi doona dhaqaale badan, marka xagee dhaqaalahaasi ka imanayaa yaase gacan ka geysanaya?
Arrinkan hadda waxaa ka kaasay ganacsatada Soomaaliyeed iyo maamulka Hirshabeelle, maamulka gobolka, dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada magaalada Beledweyne iyo dowladda federaalka ayaa ka kaasatay. Marka waxaan aada ugu mahadcelinaynaa gaar ahaan ganacsatadeena oo gacan weyn ka geysatay arrimahan oo dhan si maartay wax loogu qaban lahaa. Marka dhammaan intaas ayaa ka kaashatay, ma jirto cid maartay ka baxsan intaas oo maartay ama ciyaada ama qoladii kale oo ka baxsan dowladda ama Soomaalida oo arrinka hadda ku fowlan.
Waa gartay, rajayntee leeg ayaa laga qabaa in muddadaasi yar ee gaaban aad ku dhistaan derbiga biyaxireenka ah?
Runtii ilaah ayaa maartay naga og oo maartay hadduu ilaah yiraahdo annaga waa dadaal ayaa nala faray. Laakiin waxaan leenahay fursad 70-80 inaan ka gaarno, oo haddii intaas aynu horgeshana in magaalada fursad weyn ayaan leenahay in biyaha aynu ka badbaadino. Ulajeedadeena waxay tahay dadkeen inaan badbaadino, samatabixino, yareyno khasaaraha ay keeni karaan biyaha, kadibna hadduu ilaah yiraahdo xal waara loo helo. taasna wasiin kale ayaa ama injineere kale ayuu wasaaraddeena qorsheynta ayaa maartay ku howlan in loo helo xal waara oo maartay joogta ah. Laakiin hadda kan wuxuu yahay inaanu yareyno, inaan baajino sanka fatahaada ama aan yareyno khasaaraha ay keeni karaan fatahaada hadduu ilaah yiraahdo.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirka boostada iyo isgaarsiinta dowladda Soomaaliya Cabdicashuur Xasan oo u waramayay Cabdulqaadir Samakaa.
dowladda Kenya ayaa shalay soo rogtay amar lagu xayirayo xaafadda Soomaalida Islii muddo 15 caanamaal ah oo xaafadda aan laga bixi karin lana soo geli karin. Wariyaha iyaga Khadar Maxamed Xareed ayaa qaar ka mid ah Soomaalida Islii la dhex qaaday makarafoonka si uu wax ugu weydiiyo ka falcelintooda go'aankan.
waxaa la yidhaahdaa Faadimo Maxamed Ibraahim baa la yidhahaa. Waxaan ku noolahay magaalada Islii. Waxa weeye dhibaatada madaxweynaha uu nagu soo ragay aad baan u dhibannahay. Dad masaakiin oo dhiban baan nahay. Xoogoodan maalna, xoogeenaga maalna, xamaalataan u nahay. Waxa weeye habeen imaanin bandowgaan dhibaatan ku qabnaa weena ka soo horjeednaa madaxweynaha. Waxaan ka codsanaynaa inuu naga dulqaado cadaadiskan uu nagu hayo. Cudurkan Ilaahay baa qaaday.
Oo Maxamed Sheekh Aadan ee waxaan ka hadlayaa dhibka maanta nagula hayo. Haddaan Islii community dadka degana community Islii degana haddaan nahay aad bayna dulmahaysaa dowladda Kenya. Maxaa yeelay meel kasta waa lagu arkay corona virus, meel kasta waa laga arkay. Waxaa laga arkay Kongware, waxaa laga helay Nyeri, waxaa laga helay meel kasta gobol aan laga helin male. Waay annaga keliya annaga lockdown nagula sameeyey. Lockdownka nagula sameeyey waa dulmi. Dowladda way na dulmisay, inaana dulmisaan aragnaa. Wax noo hadlayana ma jirto, walaa MB walaa Nani wax ka hadlahayana ma jirto. Hadda waxaan aragnaa Islii community haweenka inay yaanyada hatee loo diida maanta, meel ay yaanyo ka gataan hataa in loo diida haweenki, oo ilmihii hataa galabta afuraadku wax lagu karsado leelayahay. Marka Islii waxaan u aragnaa in la dulmay aad loo dulmahayo. Wax dowlad oo ka hadlaysana ma jiro, walaa MB walaa Nani. Marka waxaan leenahay dowladda Kenya dulumka ay ku hasay weligeed oo fokaska way saari jirtay, weligeed oo fokaska Islii waa la saari jiray. Islii iyadoo nabada waa la dhihi jiray maski Soomaaliya la madaxiisa wuxuu yaalaa Islii. Beriga adduunka nabada waa la dhihi jiray maska sentiisa Soomaaliya la Isliina waa yaalaa madaxiisa Islii buu yaalaa. Marka waxaan aragnaa Islii inay dulan xun lagu hayo, aad loo dulmahayo.
Anigo Cabdulqaadir Xarbi Sheekh Maxamuud oo jooga Nairobi, gaar ahaan Islii, waxaan magaaladii Islii ahayd subaxa saaka bandow baa nala saaray, dukaamadoo dhan baa naga xirxiran. Hadda markii horeba korona iyo waxaas laga baqayay, markii dambena hadayba noogu daran tahayba, hadda waxaa nala saaray bandow aad iyo aad u culus oo aad iyo aad u adag baa nala saaray. Maciishadiina way adag tahay, aad bay u adag tahay. Shaqana lama hayo, lacagna lama hayo, bil Ramadaan oo barakeysanna waan ku jirnaa. Marka waxaan ka codsanaynaa dowladda madaxweynaha iyaga, waxaan ka codsanaynaa inuu noo khafiifiyo log appkan una saaray 15 casha.
Salaamu calaykum, magacaygu waa Cabdullaahi Sheekh Maxamed, waxaan ku noolahay xaafadda Islii. Arrintan runtii waa arrin sikadiisa horta ku dhacday oo dadku mayna ogeyn, lagamana warhayn. Mideeda kale, dadka ay leeyihiin xanuunku waa laga helay dad yacni xaafadda ku nool ama xaafadda degan ma aha. Meeshaan meel waxaa weeye meel tibooda, yacni dad badan isugu yimaadaan. Dowladda waxaan ka codsanaynaa arrinta iyada inay mataqaanaa dib u fiiriso 15-ka beri ee lockdownka. Runtii waa arrin runtii aad mataqaanaa u daran, iyadoo lockdownku waddanka ka wada jiray. Haddana in Islii si gooni loo taagadgaraysto arrinta iyadana ma qabato. Waxaan rabnaa arrinta iyada in mataqaanaa dib loo fiiriyo, dib uweys lagu sameeyo. Dowladdana ay go'aan kale go'aankeeda maartay lockdownka ay fududeyso, oo waxa weeye at least haddii xataa meelaha laga soo galo wadooyinka intay xiraan ay dadku inta kale ay shaqooyinkooda waxooda isku furaan waa caadi. Laakiin mayna sameynin waxa weeye waddo walba waxaa la dhigay ciidan, waxa weeye wax isu socon kara meelahay dhaheen. Arrintaa iyadana waxa weeye arrin qabata maaha. Dowladdana waxaan ka rabnaa insha allahu tacaala inay arrintaasi dib u fiiriso, sidoo kale ganacsatadu iyo komitigu, sidoo kale inay arrintaa iyagana ay mataqaanaa si wada jir ah gacmooda jirba ku qabtaan baa layidhi. Marka waxaa weeye xaafadaha kaleba Islii kama liidid, xaafadaha kale xanuunku wuu joogaa. Islii sidoo kale Islii ma diidin inuu xanuunku joogo, wuu joogaa. Laakiin dadku waxaa layidhi awaamirta dowladda ay soo saartay way qaateen, maska xidhaa layidhi waa la xidhay, awaamirtii dhammaantood way qaateen. Haddana in mataqaanaa in qutul daruurigii iyo shaqadii dad maalinta waxay shaqaystaan habeenkii waxaa weeye inta badan dadka xaafada jooga quuta. Marka sidaa darteed arrintaa iyada waan cambaaraynaynaa, waxaan rabnaa dowladdu inay arrintaasi dib u eegto.
Asalaamu calaykum, waa Ciise Cabdi oo ku nool magaalada Nairobi, khaasatan Islii ku nool. Dowladda waxaan ka codsanaynaa inay naga qaadaan waxaan saaran. Mida kale, isku socodka Islii dhexdeeda ganacsiga in la ogolaadaan ayaan maqtay. Dowladda ka codsanaynaa kor ka xiraan haday rabaan. Mida kale, madaxweynaha waxaan u dirnaa baaqan inuu la socdo oo maartay midasoc ahaana la takoorin. Waxaan maartay maxay iska noqotay ganacsi.
Dhinaca kale, khubaro caafimaad oo reer Galbeed ah ayaa ka digaya dib u dhac ku yimaada kasoo kabashada cudurka COVID-19. Haddii bay yiraahdeen la dabciyo xayiraadda iyo amarada lagu kala fogeynayo bulshada ee ay dunidu qaadatay si looga hortago xanuunka COVID-19. Wararkii ugu dambeeyey ee arrimahaasi waxaa inoo soo koobay Saacashe Ibraahim Aadan Caashucuud.
khubaro caafimaad oo isugu jira Yurubiyaan iyo Mareykan ayaa ka digaya talaabooyin waaweyn oo dib u noqosho ah oo la xiriira dagaalka lagu jiro xanuunka coronavirus haddii dawladuhu ay si dhaqso ah u khafiifiyaan oo ay u fududeeyaan xirnaanshaha iyo xayiraadaha kale. Dr. Lan Lipkin oo ka tirsan jaamacadda Columbia ee magaalada New York ayaa sheegay in ay halis ugu jiraan dib u gurasho aan loo dulqaadan karin, iyadoo dhowr gobol oo ku yaala Mareykanka iyo qaar ka mid ah kuwa wadamada Yurub ay si taxadar leh u bilaabayaan inay dib u furaan goobaha ganacsiga iyo kuwa dadweynaha, ayaa khubaradu waxa ay ka digayaan oo ay ka baqayaan in dadku ay u arkaan taas inay calaamad u tahay inay wejiga ka furi karaan maaskarada oo iska dhaga mariyaan xanibaadda bulshada ee ah in la kala fogaado. Haddii aan dabcinno tallaabooyinkan annagoo aan haynin ilaalintii caafimaadka guud ee munaasibka ahayd, waxaan filan karnaa kaysas badan oo kale, nasiib xumana taasi waxay keenaysaa dhimasho hor leh oo badan, ayuu yiri Josh Machow oo ah maamulaha xiriirka siyaasadda caafimaadka caalamiga ah ee hay-adda Kaiser Family Foundation ee Washington. Saraakiisha caafimaadka qaarkood ayaa waxay leeyihiin waxaa jiri doona mawjad labaad oo coronavirus ah, laakiin aanay saadaalin karin sida ay u cuslaan doonto. Madaxa ururka caafimaadka adduunka Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa arbacadii sheegay in laga yaabo in wadamadu ay dib ugu laabtaan xirnaanshaha haddii aysan u fududeynin si macquula. Khatarta ah in dib loogu laabto xanibaadaha ayaa weli ah mid dhaba haddii wadamada aysan si taxadar leh u maareynin kala guurka, ayuu yiri. Inkastoo codbixin la qaaday ay muujinayso in inta badan dadka Mareykanka ay door bidayaan xanibaadaha looga gol leeyahay in lagu yareeyo coronavirus, ayaa dad dibadbaxyo dhigayay waxa ay buux dhaafiyeen wadooyinka qaar ka mid ah xarumaha dowladda ee gobollada qaar, iyagoo dalbanaya in ganacsiyada dib loo furo xanibaadana la qaado. Garsoore ka tirsan maxkamad ku taala Texas ayaa ku xukumay xarig milkiilaha dukaanka qurxinta ee Dallas kadib markii ay furtay goobteeda qurxinta markii ay u hoggaansamay weyday amarka duqa magaalada. Dad badan oo isugu soo baxay bannaanka goobteeda ganacsiga ayaa ku farxay markii Shelley Luther ay jeexjeexday warqad nuqul ah oo ku amreysay in albaabada loo xiro ilaa iyo Jimcaha. Xaakin ayaa ku xukumay 7 toddobaad oo xabsi ah iyo $500 oo ganaax ah maalin kasta oo uu qolkeeda qurxinta furna, laakiin waxa uu sheegay in uu ka sii dayn doono xabsiga haddii ay raalligelin bixiso. Ilaa iyo hadda Luther waa ay diiday iyadoo sheegtay in ay leedahay dad u shaqeeya oo aan caruurtooda quudin kariin. Dhanka kale, wakaaladda wararka ee AP ayaa waxa ay qortay in tirada dadka Hispaaniga ah iyo kuwa African Americaniska ah uu si aad ah u saameeyay viruska marka loo eego badi dadka kale ee Mareykanka ah, taasoo aan keliya ahayn arrin caafimaad laakiin sidoo kale ah xagga jeebka. Baaritaan ay sameysay jaamacadda Chicago ayaa sheegaya in 60% bulshada Hispaaniga ee Mareykanka uu dakhli la'aan ku dhacay marka loo eego 40% dadka Mareykanka ah guud ahaan, iyadoo 72% dadka madow ee Mareykanka ah ay sheegayaan inaysan bixin karin qaarkood biilasha marka lala barbar dhigo dadka cadaanka ah oo ah 17%. Sida laga soo xigtay AP, dadka Mareykanka ah ee dakhligoodu hooseeyo iyo kuwa aan haysanin shahaado kulliyadeed ayaa shaqada laga joojiyay coronavirus awgeed. Haddii siyaasadaheennu aanay si wanaagsan wax uga qabanaynin gaabisyadan iyo kala duwanaanshiyaha isirka ee xagga dakhliga, taajirnimada, shaqada iyo mushaarka, markaa waxaan arki doonaa isla qaabkii aan taariikh ahaan u aragnay, ayay tiri Valerie Wilson, agaasimaha macadka siyaasadda dhaqaalaha. Waxa ay u sheegtay wakaaladda wararka ee AP in waqti badan ay qaadan doonto in qoysaskaasi ay soo kabtaan hadiiba ay weligood dhaqaale ahaan ka soo kabsadaan.
Aad bay u mahadsan tahay Caashi Ibrahim Aadan oo warbixintaasi inoo akhrinaysay.
Waa tahay halka dhegeystayaal oo idinkala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A-da. Iminkana kusoo dhawaada barnaamijkii bandhiga V O A-da oo ay noo soo jeedinayso Sahar Ciidle Noor.
Si wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, Ramadaan Kariim kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga V O A ee toddobaadkan. Barnaamijka toddobaadkan waxaanu ku eegaynaa saameynta xanuunka coronavirus uu ku yeeshay safarada iyo isku socodka caalamka. sanadkii 2018 waxaa la sheegay inuu ku suntana sanadka dadkii ugu badnaa ee caalamka iskaga goosha taariikhda casriga ah ee dunida laga soo bilaabo dagaalkii labaad ee adduunka. Ku dhawaad 1 bilyan iyo bar qof ayaa la sheegay inay sanadkaasi qaateen fiisayaasha amaba dalku galka dalxiiska, waxaana la sheegay in dadka badankoodu ay iskaga gudbeen wadamo kala duwan amaba qaarado. Bilowgii sanadkii 2019 ayay soo baxday baaxadda dhaqaale ee uu dunida ku soo kordhiyey dalxiiska, ganacsiga iyo isku socodka dadweynuhu sida lagu baahiyey xarunta dalxiisayaasha caalamka. Waxaana sanadkii 2019 shirkadaha diyaaradaha, hoteelada iyo wadamada loo dalxiis tagaaba ay fududeeyeen safarada iyo qiimaha adeegyada si loo dhiirigeliyo in dad intii hore ka badanay ay u safraan. Hase yeeshee, waxay wax kastaaba isbedeleen sanadkan 2020-ka. Waxaa si lama filaana dunida oo dhan loogaga dhawaaqay xayiraada lagu soo rogayo socotada marba marka ka dambeysa oo xanuunka coronavirus sii fidana, waxaa sii adkaanayay safaradii iyo isku socodkii dunida ilaa ay dunida oo dhan wada gaadhay xayiraada dhinaca socdaalku. Soomaali badan ayaa ka mida malaayiinta qof ee dunida oo dhan ku xaniban kadib markii la joojiyey diyaaradihii. Maxamed Daahir waa saxufi degan dalka Kanada, wuxuu haatan ku sugan yahay dalka Maleysiya oo uu ku hakaday isaga oo safar ku jira. Waxaa muddo 2 bilood ka badan aan u suurto gelin inuu ku laabto dalkii uu deganaa ee Kanada amaba uu safarkiisa sii wato oo uu tago wadamadii uu socday.
Xanuunka coronavirus uu dunida idil saameyn weyn ku yeeshay. Marka anigana qof ahaan markaan eegno xayiraadda dhinaca socdaalka, runtii aad buu igu yeeshay oo hadda meeshaan u socdayna ma gaarin. Meeshaan ka imidna kuma noqon karo. Hotel baan deganahay oo qol baan uga jiraa. Qolkaas iyo lobiga hoose hotelkan ma dhaafi karo. Haddaad albaabka istaagtidna booliis baa ku imaanayo ama kule dib ugu noqo. Marka haddii awoodda Ilaahay oo dadka idil saameysay baa anigana dhinac ayay ka gaartay. Waana wax aan adduunka idil ama dadka idil la qabo.
Maxamed Daahir oo ku xaniban wadan saddexaad muddo aanu ugu talagelin ayaan weydiiyey saameynta ay arrintaasi ku yeelatay.
Ha, waa jiraan saameyn xagga dhaqaalaha iyo niyadda intaba labadaba ah. Maxaa yeelay dhaqaal ahaan waxaa ku soo talagelaysaa waqti go'an iyo dabcan lacag go'an. Marka maadaama taas aynan dhicin, waad garan kartaa dhinaca dhaqaalaha. Waxaase ka daran dhinaca niyadda ama macnawiyadda, macnawi ahaan, oo haddii qofku markuu meel ku xayiran yahay, keligiis ku xaniban yahay, caruurtiisii iyo reerkiisii iyo qoyskiisii iyo faamilkiisii uu ka fog yahay, waad garan kartaa taasiirka ay ku yeelan karto ama sida ay u saameyn karto. Midda kale, bishii barakeysneed ee Ramadaan baaba hadda lagu jiraa, qofka muslimka ahna wuxuu jecel yahay inuu xilliga Ramadaanka qoyskiisa ama reerkiisa la joogo oo faamilkii la wada joogo, caruurtii iyo xaaskii iyo aabihii la wada joogo, salaadii la wada tukado, la wada soomo.
Geesta kale waxaa jira Soomaali badan oo qurba jooga, balse intay tageen dalkii Soomaaliya xayiraadda dhinaca safarku ay halkaasi ugu dhacday. Waxaanay ku faraxsan yihiin in haddiiba aanay safri karin ay ugu yaraan ku sugan yihiin dalkoodii hooyo, isla markaana ay la joogaan qaar ka mid a eheladoodii ay muddada dheer kaga maqnaayeen dibadaha. Waa kan Maxamed Axmed Cali oo degan dalka Maraykanka balse haatan ku sugan magaalada Muqdisho.
Aniga hadda Maxamed Axmed Cali ahaan waxaan ku suganahay Muqdisho. Waxaan hadda Muqdisho joogaa 2 bil ka badan bishii saddexaad ayaa igu socoto. Waa jeclaa runtii, ama qorshaha waxaa igu jira gobolada qaar wadanka inaan gaaro. Xanibaadan darteed dhaqdhaqaaqii sida aad la socotaan waa la xadiday marka runtii. Laakiin waxaad moodaa wadanka intiisa badan wixii aad ugu baahan tahay, ama gobolada qaar waxyaaba kaaga xanibaad baahay u qabto kale, in aad Muqdisho ka heli karto. Hadda ma jiraan oo kale dhinaca diyaaradaha oo kale, ma jiraan gobolada inay diyaarada intooda badan ay aadaan, oo diyaaradihii gudaha xataa waa la joojiyey ayadoo dhinaca caafimaadka ama COVID-19-ka la fiirinayo in micnaha dhaqdhaqaaqa weliba diyaaradaha iyo dadka meelaha badan isku imaanayaan oo weliba hawada aysan kusii jirin runtii. Laakiin dhaqdhaqaaqii maadaama isbedelkan uu dhacay, waa wax runtii aan ku farxo markaan fiiriyo xaaladaha wadamada kale ay ku sugan yihiin, maadaama wadankaygii iyo dadkaygii dalkaygii aan joogo.
Maxamed Axmed Cali wuxuu ii sheegay in ujeedada safarkiisa uu Soomaaliya u tagay ay la xidhiidhay waxbarashada dhaqaalaha iyo ganacsiga Soomaaliya isagoo tilmaamay inuu marar badan oo horan arrimahaasi wax ka qabtay kadibna uu qorsheeyay inuu dib ugu soo noqdo gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka oo uu ka tagay markii hore balse taasi uma suurtagelin waxaanu bishii saddexaad ku sugan yahay Soomaaliya
waxaa jira oo kale in dad badan oo runtii Mareykanka ka yimid oo Yurub ka yimid oo Asia ka yimid oo Afrika ka yimid oo wadanka dib ugu soo noqday safaaradihii iyo wadamadii oo dhalashada labaad aan keysan oo kale way jiraan inay noo diyaariyeen amaba ay diyaarada diyaariyeen amaba hab loo xiriiro ama qofkii noqonayo oo ku noqonayo wadankii oo dhalashada ka heystay way jiraan in xiriir badan oo runtii ay safaaraduhu la soo sameeyeen waxaad la socotaa dadkeena Soomaalida ah in saddex sano kadib dadku inay wadanka u soo noqonayaan dadkuna ay haystaan dhalashooyin kale ama European ay haystaan ama American ay haystaan marka way jiraan dad badan oo maanta aaminsan inta Europe iyo American iyo Africa la joogi lahaa in wadanka in la joogo xaaladahan oo kalena dadkii iyo ehelkii iyo maaragtay muxuu ahaa qaraabadii lagu dhex jiro waxaan isleeyahay runtii waa muxuu ahaa in intii nasiib kale ahayd ayaa intaas heshaan isleeyahay marka waxaan isleeyahay runtii waxay noqotay in nolol cusub oo aan la fiirin oo wax walba waxba ka darane tan oo kale wax oo runtii qof kasta oo experience ama qof waayo arag uu ka sheekeyn karo ma waa waxaan isleeyahay waa taariikh cusub
dhinaca qaaradda Yurub dadka ka socdaalay ee xayiraadda ugu dhacday Afrikana waxaa ka mid ah wariyaha VOA ee London Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo aan filayo in dhageystayaal badani ay baryahan bay isweydiinayeen Ridwaan muddo ayaad ku sugan tahay Soomaaliya kadib markii diyaaradihii la joojiyay bal ka waran xaalka iyo sida ay dhacdadan adiga ku saameysay
Sahra aad iyo aad baa u mahadsan tahay marka hore Ramadaan Kariim waa isaameeyay runtii COVID-19 oo muddo hadda hal bil ah ayaan ku xayiranahay magaalada tan Muqdisho dad kale oo fara badan oo Soomaali ahna waa uu saameeyay sidaad la socotaba doolimaadkii dibadda iyo kii gudahaba waa la joojiyay marka dad fara badan ayaa runtii dhibtan la qaba laakiin waa dhab in aan Muqdisho jooga hadda oo de magaaladii ay xirxiran tahay oo dulimaad aanu jirin dhinaca kalena runtii waxaad moodaa in xilli wanaagsana ku soo beegmay oo bil Ramadaana jawiguna uu aad iyo aad u degan yahay
Ridwaan fasax gaaban baad ku tagtay Muqdisho wax bil ka yar ayaa sidaan filayaad qorsheynaysaa inaad halkaasii soo joogto markii diyaaradihii la joojiyay ma Muqdisho un baad ku sugan tahay mise gobolada kalena waad booqatay
Sahra aan Muqdisho ku suganahay tan iyo 13kii bishii March oo aan imid magaalada Muqdisho qorsheygu wuxuu ahaa in 13kii bisha aan dib u laabto oo aan London ku noqdo oo aan de halkaas shaqadii ka sii wado laakiin ma aanay dhicin oo maalmo yar oo kadib ayaa xayiraadii ay dhacday oo dowladda Soomaaliya ay ku dhawaaqday iyadoo xilligaas dowladdu ay sheegtay in talaabadan ay u qaaday si looga hortago faafitaanka cudurka coronavirus oo saad la socota dhibaato fara badan ku haya guud ahaan caalamka gaar ahaan Soomaaliya oo maalmihii ugu dambeeyay moodaysay in dhimashadu ay badanaysay dadka uu soo riteyna 600 ay kor u dhaafayaan marka sidaas ayuu ahaa qorshahayga laakiin hadda markaan eego waxaad muuqataa in muddo ayaan magaalada ku xayiranahay waxaanan isleeyahay oo aan rajaynayaa in ay wax furfurmi doonaan haduu eebaha awoodda lahaydmo oo dadka u kala goosheeya dalka gudihiisa iyo kuwa meelaha fogfog batagaya ay heli karaan fursadihii ay ku dhaqdhaqaaqi lahaayeen
waan gartay Ridwaan magaalada Muqdisho muddaad ka soo maqnayd haatan oo xanuunka coronavirus uu fara ba'an ku hayana waad ku beegantay maxaa kaaga baxay amaba kugu cusub ee aad nala wadaagi kartaa
Saara waa su'aal aad iyo aad u wanaagsan horta Muqdisho muddaan ka maqnaa hadda malaha muddo 5 sanadood ah laakiin markii hadda aan imid oo waliba aan ku soo beegmay xaaladda cudurkan halista ee COVID-19 waxyaabo runtii aad iyo aad u fara badan oo iga yaabiya ayaan arkay mid waxa weeyaan dadka inta badan Soomaalidu waa ay ka warhayaan horta dee xanuunkan iyo dhibaatada uu dunida ku hayo oo mararka qaarkood xataa caruurtu markay arkaan qof afka uu u daboolan yahay waa ay ku ooriyaan oo waxay leeyihiin xanuunkii uu qabaa coronavirus ayagoo ku hayaad maqlaysaa midda kale oo la yaab kale waxa waaye waxaad moodaa wacyigelin ku filan in bulshadii aysan helin oo dadka aad arkaysid inay isku xoonsan yihiin oo hoosta isaga jiraan oo cunto ay wax iskula wada cunayaan oo mararka qaarkood aanay ka muuqan taxadar ama walwal ay ka qabaan ba cudurkan. Meelaha qaarkoodna dadku waxaba ay leeyihiin waxaan maba jiraba ma aragtay, waa uun hargab oo kale. Marka dhinacaas markaan ka eego runtii halis inteeda la eg ayaa muuqata oo ma aragtay bulshada kusoo wajahan, waxaana loo baahan yahay in dowladdu ay wacyigelin dheeraada sameyso, dadkuna ay fahmaan in dee xanuunkan oo dhibaato badan dunida ku haya, dadkuna ay dareemaan inay lamid yihiin dadawga adduunka ku nool oo dhibaatadan ay saameyn karto. Waxyaabaha runtii iga yaabiyey waxaa kaloo ka mid ah, ma garan karo laakiin hargab aad iyo aad u badan ayaa magaaladii ka jira. Marka dadkii oo dhan waxay ku sheegayaan inay qandho ma aragta maxamed fara badan hayso, inay qufacayaan, haddana laba maalin saddex maalmood kadib iyagiyo waxaad arkaysaa ma aragtay ordaya. qaarkood waxaaba ay ku leeyihiin covid kiiba igu dhacay oo ilaahay waa iga badbaadiyey, laakiin waxaad moodaa dee taasna inay qeyb ka tahay dadkii mar haddii aanay tageynin baaritaan waxaa lama ogaan karaa haddii uu hargab yahay iyo haddii uu yahay covid 19 intaba. Waxaa kaloo iyana jirta dadku weli inay si xoog badan u cibaadaysanayaan oo masaajidda salaadii cishaa lagu tukanayo, meelaha qaarkood taraawiixdii lagu tukanayo. Marka dhinacaasna runtii dee waxaan isleeyahay laftirkeeda waa in uun wacyigelinta laftirkeeda qeyb ka ahaataa in dadka haddii ay cibaadaysanayaan si ka duwan sida hadda ay u nool yihiin ay u noolaadaan, oo waxyaabihii looga hortegi lahaa xanuunka laftirkeeda ay isticmaalaan xilliga cibaadada ay ku jiraan malaha, waa arrin kaloo iyadana muhiima. Marka waxyaabahaas oo dhan waa wax aan arkay intii aan magaalada joogay. Guud ahaanna waxaad moodaa dee in si weyn hadda loogu mashquulsan yahay ama dadku ay u hadalhayaan, gaar ahaan Muqdisho marka laga hadlayo arrinta bandowga ah iyo xirnaanshiyaha garoonka diyaaradaha, oo labadaas arrinaad moodaa inay yihiin waxa ugu waaweyn ee dadku ay hadalhayaan marka laga soo tago xanuunkan covid 19-ka.
Dhanka kalena Maxamed Daahir oo ku sugan magaalada Kuala Lumpur ee dalka Malaysia ayaan weydiiyey waxa uga kordhay dalkaasi oo uu kusoo xusuusan doono marka laga yimaado xayiraadaasi ku qabsatay ee ah waaye aragnimo uu ka dhaxlay.
Soomaalidu waxay tiraahdaa qof weyni waa sahan ama nin weyni waa sahan meeluu joogaba. Marka khibrad badan baan ka helay intii aan joogay waddankan, xoolaha baaritaan baan ku sameeyey oo xorriyadda wuxuu qaatay waddankan Malaysia 3 sano ka hor Soomaaliya markii ay xorriyadda qaadatay. Waa 1957 bay xorriyadda qaateen. Marka 3 qoomiyoodna waa degan yihiin oo kala duwan, waa dadka Malayga loo yaqaano Chinese-ka dadka ah ama China kasoo jeeda iyo Hindida dadka ah. Marka qolaba waxay qaabilsan tahay oo qabataa qola dowladda iyo nidaamka iyo systemka ayay fiisaay, waa Malayga dadka ah oo la yiraahdo, waa dadka asal ahaan wadankan u leh. Qoomiyadda Chinese dadka kasoo jeedaana dhinaca ganacsiga ayay u badan yihiin, Hindiduna waxay u badan yihiin dhinaca serviceka ama khidmada. Marka waxaase aan la yaabay dadkaasi waa isku hal wadan, hal meel baa loo wada jeedaa, hal amar baa loo wada qaadanayaa, qofka kale ku xadgudbaya ma jiro. Wadankaasi u horumaray isagoo 3 sano keliya nagu horreeyey, wuxuu la tartamayaa Maraykanka iyo Canada iyo wadamada adduunka koowaad buu la tartamayaa, magaalooyinka Toronto iyo markaad eegto Atlanta iyo Houston iyo Dallas iyo waxaad arkaysaa magaaladan Kuala Lumpur waaba u dhigantaa haddayna ka nadiifsanayn oo kasii fiicnayn. Kolley waa aniga aragtideyda, dabeecad fiicanna way leeyihiin oo roob badan baa da'ah, dhirtu aad bay u dhaadheer yihiin oo waxay isku ogyihiin dhinaca bay-adda iyo dabeecadda iyo roobka iyo dhirta dhaadheer. Seattle Washington magaalada la yiraahdo oon martigay, iyo Vancouver magaalada yaroo Canada ku taala, Seattlena waa Maraykan. Marka khibrad ahaan waxaan ka helay dadku say amarka u qaadanayaan, say uga dambeeyaan dowladda, say isu maqlayaan, sida la isu ixtiraamayo, sida anigu shaqsiyan fikrad badan ka haysan.
Guud ahaan wadamada caalamka ayay saameysay xayiraadan xagga socdaalku. Warbixin ay qaramada midoobay soo saartayna waxaa lagu sheegay in 45% ka mida wadamada dunidu ay xidheen xuduudahoodii dhinacyada dhulka, badda iyo hawada, 30% kale oo ka midihi ay joojiyeen safarada dibadda ka imanaya, 18% ay xayiraadda ku koobeen wadamo gaara dadka tegay, kuwa soo maray, kuwa asalahaan ka soo jeeda iyo kuwa sita sharciyadooda, halka 7% kalena ay sameeyeen sharciyo adag oo shuruud ka dhigaya in qof kasta oo soo galaya dalkaasi uu muddo go'doon saraanayo 14 maalmood iyadoo la gelinayo karantiil loona hubinayo in xanuunkaasi ay qabaanayeen kale. Guud ahaan dhageystayaal, barnaamijkii bandhigga VOA toddobaadkan waa nagaynta. Tan iyo kulankeenna dambe waa Sahra Ciidla Nuur oo idinkaga tegaysa sidaa iyo Ramadaan Mubaarak.
taasi waxay ahayd Sahra Ciidla Nuur oo inoo soo jeedinaysay barnaamijkii bandhigga VOA. Magaalada Muqdishana waxaa ka socda olole wacyigelin ah oo dadka lagu wacyigelinayo qaadashada talooyinka caafimaad ee ka hortagista xanuunka COVID-19. Wariyaha VOA Zainab Abubakar Maxamed ayaa warbixintan Muqdisho ka soo dirtay.
iyadoo maalinba maalinta ka dambeysa uu sii badanayo kiisaska dadka uu ku dhacayo xanuunka COVID-19 gudaha dalka iyo kuwa u dhimanaya cudurka ayaa dhanka kale waxaa ka bilowday magaalada Muqdisho oo lala wacyigelin iyo baraarujin la xiriirta ka hortagga cudurka iyo sidii looga feejignaan lahaa dhibaatadiisa, ka oo iska kaashanayaan hay-adaha dowladda iyo maamulka gobolka Banaadir. Gawaari ay ku xiran yihiin cudbaahiyaal isla marka kana ay ku xardhan yihiin fariimo degniino oo COVID-19 ku aadan ayaa ololaha wacyigelinta ka sameynaya wadooyinka iyo suuqyada Muqdisho, kuwaas oo u gudbinaya bulshada fariimo iyo talooyin caafimaad oo loogu sheegayo in cudurkan uu yahay halis si sahlan la isku qaadsiiyo, hase ahaatee ay muhiim tahay in la qaato talooyinka si looga hortago faafitaanka cudurka. gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Maxamuud Baarqabo ka tirsan gudiga la dagaalanka iyo xakamaynta cudurka COVID-19 ee gobolka ayaa shacabka gobolka ugu baaqday in ay raacaan fariimaha caafimaad ee ay dowladda iyo hay'adaha caafimaadka u soo jeediyeen si ay naftooda u badbaadiyaan.
Waxaan ugu baaqi lahaa shacabka ku dhaqan caasimadda, maadaama dhimashada ay soo kordhayso, inaan cudurkan aan u diyaar garowno oo aan u qaadano talada iyo soo jeedinta dhaqaatiirta iyo madaxda qaranka. Waxaan naftayda iyo tiinaba ugu baaqayaa. Waxaan ku weynay dad badan oo bulshada dhexdeeda qiimo ku lahaa. Waxaan ku weynay dad badan oo indhaha iyo maskaxda bulshada ahaa, haddana weli isbitaalada ku jiraan. Waxaan rabaa mar kale inaan idin kugu baaqo inaad ka qayb qaadataan wacyigelinta. Cudurkani waa cudur dilaa ah, waa cudur adduunka safmariyo. Caalamka dhan ayaa madaxa qabsaday macaadalla inagoo Soomaaliya. Waa COVID-19 waa cudur halakeeyay caalamka, adduunyaduna way u caalweysay. Dadka Soomaaliyeedna maantay aad ayay ulal diran yihiin, in badanna way naga dhinteen. Ballanteenu waa maaska inaad xirato, gacnaha waa inaad dhaqdo, waa inaad bulshadan aad ka fogaato. Waa mahadsantihiin.
Meelaha ayaa waxaa lagu arkayay iyadoo dadka la gaarsiinayo maryaha sanka iyo afka lagu xidho, taa oo la rumaysan yahay in ay kaalin weyn ka qaadanayaan xakamaynta faafitaanka cudurka.
Magacaygu Mihiin Cabdillaahi baa la yidhaahdaa. Suuqa imaaday xabarweyne alaabo ka soo doonay. Mar walba guriga ka soo baxay waan isticmaalaa. Guriga marka saa u tagana waan tuura farahaan dhaqdaa sida caafimaadkayga iyo kawaalitiga oo ilaaliya. Inta xanuunsan ilaahay caafiyo, inta caafimaad qabtaana inay ka taxadiraan baa jeclaa. Horta inta badan ma isticmaalayaan, laakiin waan la wacyigeliyaa.
Magacaygu waa Cabdinaasir Cabdisalaan. Bulshadu horta basiid ay ka dhiganaysaa waxyaabahan hadda meesha ka socda ma garato, laakiin maaha basiid, waayo caalamka idil ayuu baahiyey oo ka dhigay wax wada siman. Dad islaamaa nahay, haddana waa yacnii way sidaas iyo maaragtay wax weliba waxa ilaahay baa nala jira ma garata oo garabkeena taagan. Haddana inaan dadaalno ilaahay kama reebana oo ilaahay dadaalu na yiri ma garata.
Wasiirka warfaafinta Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay qaaday tallaabooyin lagu xakameynayo faafitaanka cudurka, wacyigelintana looga gogol leeyahay in bulshada lagu baro sidii ay halista cudurkan ugu feejignaan lahaayeen.
xanuunkaas walaalayaal daaweyn toosa ma leh, sida dhakhaatiirtu sheegtay, wasaaradda caafimaadku sheegtay, daaweyntiisu waa inaa taxadirto oo xanuunka ka badbaadiso naftaada iyo qoyskaaga iyo ehelkaaga iyo shacabka Soomaaliyeed. xanuunku aad buu u faafayaa, khatar badanna waa leeyahay. waxaa waxaanu dadkayaga Soomaaliyeed ka codsanayna oo ka baryayna inay maaskis xidhaan meelaha lagu badan yahay markay tagayaan masaajidada sida adduunka kale islaamku yeelay wadamo badan oo islaama haddaan la hakinaynin in iyadoo maaskis la xidhan yahay la tukado basaska in iyadoo maaskis la xidhan yahay ama afka la xidhan yahay laisla raaco suuqyada in iyadoo maaskis la xidhan yahay laisugu tago.
Si kastoo ay ahaato tirada guud ee kiisaska COVID-19 ee dalka laga diiwaan geliyay ayaa gaaray 837, waxaa bogsaday 780 ruux, halka 930 qof oo kalena ay u geeriyootay sida lagu sheegay warbixinta wasaaradda caafimaadka Soomaaliya, iyadoo inta badan kiisaska cudurkan laga helay magaalada Muqdisho. Seenaba Bukar Maxamed, VOA Muqdisho.
Haatan ku soo dhawaada dhageystayaal, xubinta dooda gaaban waa kan Xuseen Xasan Dhaqane oo noogu soo diyaariyay magaalada Baladweyne.
Xanuunka COVID-19 ayaa waxa uu si xawli ah ugu faafayaa gobolada dalka. Wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ayaa warbixinadeeda maalinlaha ah waxay muujinayaan in maalinba maalinta ka dambeysa kiisaska la helayo ay aad u kordhayaan. Haddaba dowladda amarkeeda ma in ficil ay ku dartaa oo ay awood isticmaashaa, mise dadka Soomaalida haddii ay wacyigelin helaan iyagaa ku filan in naftooda ay ka ilaaliyaan cudurka COVID-19? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah Cabdiqaadir Yarow Sheikh iyo Caaisha Xuseen Abuukar, labaduba waxay ka mid yihiin madasha bulshada rayidka gobolka Hiiraan. Waxaa hadalka ku hormaraya Cabdiqaadir Yarow.
Dadka ayaga u baahan inay isqabeeyaan, isla hadlaan, oo macnaha nidaamkii ay dowladda soo dejisay oo ahaa inay isticmaalaan wasaaradda caafimaadka barnaamijka ay soo dejisay shuruudaha ah, qalabka la xiranayo, galoofiska la gashanayo, iyo goobaha lasugu imaanayo ay dowladda diiday. Dowladda amarka ay soo rogtay dadka shacabka ayaa looga baahayaa inay qaataan, inaynan aan macnaha la jibinin. Macnaha waxyaabaha daruuriga ah oo raashinko kale iyo biyoho kale waa muhiim oo goobahaas camal ma xirmayaan, laakiin goobaha waxbarashado kale, ha ahaadaan dugsiyada ama iskuulada, iyo goobaha kale oo lasugu imaado fadhiyada, iyo goobaha xataa masaajidada kale, in macnaha qof walba oo ilaa iyo cudurkan Ilaahay uu naga bixinay oo qof walba camalkiisa ama salaadiisa gurigiisa ugu qabsado waa muhiim.
Waa mahadsantahay Cabdiqaadir. Haye Caaisha.
Xuseen walaalkay, waa mahadsantahay. Sida ogtihiin ba cudurka saa'id usii faafaya Soomaaliya, waana aragteen anaga wadankeena malahan wacyigelin fiican. Dowladda ayadaa laga rabaa inay bulshada ay amare waa soo jeedisay, laakiin ayadaa laga rabaa inay amarada ficil ay ku darto, ay bulshadii wixii kala celiso xaafadaha kale ay tiimam u sameeyso shaqeeyo, oo dadkii oo dowladda ay dhahdo isku xil saarto, ay dhahdo jooga kala joog dadkii oo meelaha goobaha oo kale iskugu imaanayaan, oo shantarka oo meelaha magaalooyinka oo kiiga hoteelada oo kale maqaayadaha oo kale, ay ka joojiso bulshadii ay tiraahdo guriyin hala joogo hala yareeyo kiigaas. Sidoo kale haddana jaamacadihii iyo kale way xirtay, laakiin jaamacadihii iyo iskuulaadkii wixii iyadoo la xiray Xuseen, haddana bulshadii ay iskuulihi joogaynin maqaayadii iskugu imaanayaan, way israadsanayaan, fasaxaana uga dareen ana isleeyahay.
Waa mahadsanta Caasho. Cabdiqaadir, waxaa tiri dadka ayaga laga rabaa in ay badbaadada naftooda ka shaqeeyaan, sidee kula tahay in dadka ay isku badbaadi karaan?
Waxay isku badbaadin karaan. Horta waxaan imaaday waa cudur, cudurkan qof walba naftiisa isku badbaadiyo asigaasi gaar u yaqaano. Dowladda dadka shacabku dhan mas-uul ayay ka tahay, amar ayay bixisay inay baxdo qof wada maraayo oo soo baxayna in xabad ay kudhufa mise la dilina, macnaha mas-uuliyadi maaha. Laakiin qofka marka wacyigelinta dowladda ay soo fidiso waa inuu qaataa tan kale. Dadka shacabka waxaad arkaysaa dowladda waxay haystay diyaaradihii localka ee gobollada kula gudbayay, dadkii shacabka waxaa arkaysaa baabuur bay raacayaan, saas bay isku dhexgalayaan. Waxaa jirta meelo qaar aanan dowladda ay joogin oo baadiyaha dadka ay ku nool yihiin, ayaga naftooda waxay u baahan inay iska macnaha is ilaaliyaan, oo ayagana fahantooda ay ka fikireen cudurkaas u soo gudbin, goobaha isugu imaadaan oo kalena iska ilaaliyaan. Saas ayaan dhilaani.
Caaisha Cabdiqaadir wuxuu leeyahay dadka ayaga laga rabaa in ay naftooda badbaadiyaan oo tallaabada dowladda ka hor in ayaga ay isbadbaadiyaan. Adigana waxaa ku adkeysanaysaa in dowladda amar iyo ficilba isku darto, haye?
maya bulshada war lagu ma karo ay madax adagayeen Soomaalidu marka dawladda laga rabaa in ay ayda amarradeeda ay fuliso in ay war sheegto bisma aha war kaliis waxba ma taraayo laakiin in ay ayda ficilka ay ku darto bulshada ay dhax gasho ay ayda dhaxdeeda isku xilqaamto dad oo ka shaqeeyo COVID-19
ay Abdulqadir
in dawladda in amar way bixisay sida hadda tusaale marka ku soo qaatay Muqdisho kala bandu xilli baa la soo rogay xilligi bandu la soo rogay waa aragtan dadkii ayagu banaanada tobay ciidamada u maadeen dhibaato ayaa ka dhacday banaan bax ayaa ka sii dhacay marka dadka shacabka waxaan dhilay mas'uuliyad in ay isaraan oo ay waxaan waa cudur wax dawladdu u gaar ma aha qorshe ay dawladdu wadato ma ahan waa dawladdu waxay ku wadaa barnaamij badbaadinta dadka shacabka ah in ay dawladdu la fahmaan oo ay la qaataan dadka walaalahooda oo guryaha kale ku nool oo macnaha la joogana xilliga inta uu jiray barnaamijkan COVID-19 kana iska ilaaliyaan goobaha isugu iimaanayaan goobaha waxbarashada ee amarka dawladda la qaato sababtoo ah dawladda in ay ciidan soo dirto ee guri guri askar ay u geyso suuq walba ciidankiisa meel qaar waxa jirta baadiya tan kale in sida ognahay cudurka wuxuu ku faafay gobolada qaar in waxa ku faafay maamulka goboleedka Jubaland Koonfur Galbeed in Hirshabeel hadda in waxa laga soo sheegay Jalqaxi oo kale in ay dad badan aad u xanuunsan yihiin oo ay dad qaar la dhinteen ilaa haddana aan la ogeyn macnaha dhibaatadaasi waxa sababtay marka dadka shacabka waxaan dhila idinka ayu xil idinka saarihay dawladda amar ay bixisay in xoog wax lagu maamulo adduunka waxa way dawladda qof walba shacab walba waxa loo baahan in dawladdu u hoggaansadaan waxyaabaha dawladda ay ka digto oo dhibaatada u ah dadka shacabkana inay qaataan dadka marka waxaan ku wagelinahay wasaaradda caafimaadka astaama ay bixisay oo ah in laga digtoonaado meelaha qaar ee waxbarashada iyo iskuulada iyo goobaha la fadhiisto oo la isticmaalo barnaamijka ee Globeska iyo baalka kala ah ee waxaan dhilay in amarkaas qaataan
ay Aisha wa maqleysa Abdulqadir wuxuu leeyahay wa amarka dawladda waxa ka horeeya dadka in ayaga lafahooda ay ku fikiraan sida ay isku badbaadi lahayn adigana waxa ku adkeysanaysa in dawladda ay talaabo qaado maxaa islaada talaabada ay dawladda qaadi karto
dawladdu waxa laga rabaa inay talaabo xoog la qaado sidoo kale ay qalabka ay u soo badiso xarumanka ay u soo badiso shaqaale gooni ay u yeesho ayaga dhexdeeda ay dad u xil saarto muddi waa la soo xulay laakiin shaqo ay qabteen hadda aanay arkan malahan waliba in Hirshabeel qasatan marka maamul goboleedyada shaqadooda aad ay u daciiftahaan sida aniga indhahayga ay arkeen marka waxaan kula talinayaa dawladda federaalka inay xil iska saarto shacabkeeda wadamanka kale waa aragtay waxa kala xinabay oo kiiga duulimaadyada wixii kala joojiyo waa dawladda dawladda ayayna wax walba ka go-aan dawladdana laga rabaa inay shacabkeeda ayada ay ka hortag u samayso
Cabdulqaadir Aisha waxay leedahay kaalinta dawladda iyo maamul goboleedyada oo meesha ka maqan ayaa sabab u ah maahay dadka ma ahan in ayaga naftooda ay ka fikiraan waa nidaamkii markii hore loo dhisay asagaa la rabay inuu ilaaliyo
sidaa ognahay meelo qaar in dawladda joognay jirto dawladda inta karaamkeeda aniga Cabdulqaadir aan waxaan aaminsanahay dawladda inta karaamkeeda way qabatay waxay qabatay qalab bay keentay oo maamulka goboleedyada loo geeyay xamar laga soo dejiyay oo wadamada qaar ee Turkiga ay nagu deeqeen way qaybisay oo qaybtii Muqdisho inta kale gobolada maamulka goboleedyada la geeyay hadda sida Jowhar oo kale marka waxaa loo baahan yahay dadka shacabka ah in dawladda amrada u gaansadaan sababtoo ah hadda dawladda waxay amarro ku bixisay oo arkaysaan in goobaha waxbarashada oo kale macnaha la joojiyay iyo sida dugsiyada oo kale waxaa arkaysaa dugsiyo qaar oo ilmo ay dhiganayaan marka intii aanan dadka ay shacabka amarkaasna ay qaadan oo ay iscel saarin dawladdu wax ma qaban karto sababtoo ah dawladda calaa dugsi calaa shaqsi calaa guri in macnaha ciidan ugu soo talagasho macnaha ha qabta dhimayso laakiin dawladda waxay leedahay wacgelin gudiyaa la sameeyey gudiyadii wacgelin bay sameynayaan sidaan ognahay meel walba oo aadada magaalada aad balwin aan joogno stiker ayaa ku dhegan oo dadkii af soomaali ugu qoray xataa ay fahmi karaan oo dadka loogu wacgelinayo marka in qof walba uu akhristo uu kasii gudbo oo goobihiisa waxbarashada goobihiisa caafimaadka uu sii tago aniga waxaan u arkaa in amarka dawladda la jibiyey marka dawladdana arrimo khaasa kama lahan cudurka cudur waaye soomaali dhun dhibaato ku yahay dawladdana waxay mas-uul ka tahay dadka soomaaliyeed dadka soomaaliyeedna waxay dhibaato ku ah wuxuu sheegaysaa wixii faa'iido ku inuu sheegaysaa marka hadda waxa aaminsanahay dawladda kaalinteeda way ka soo baxday dadka shacabka ah maamo noqotaya wiil yar noqda nin weyn noqotaya inay isku xilsaaraan in arintaasi ayna joojiyaan isku taggooda iyo goobaha waxbarashada iyo goobaha caafimaadka ee kala in amarka dawladda qaataan waxyaabaha qalabka loogu talagalay oo wasaaradda caafimaadka ay soo jiibtay maamulka goboleedyadana ayadana si gaar ah baa loo soo gaarsiiyey in ay igana isticmaalaan
ay Aisha
dowladda bis ma ahayn guddigii lix saar oo kala shaqadiisa inuu aad u guto oo howlihii loo diray oo hadda aad wax fiican u qaban inuu howlo aad u qabto oo dadaalo kabacdi ay dowladdan ayadana ay ku taakulayso mar waliba.
Ugu dambeyn Cabdiqaadir, maxaa is leedahay dhibaatadan taagan faafitaanka cudurka waa lagu yareyn karaa, tallaabo in loo qaado maxaa ku tali lahayd?
Horta bismillah ilaahay, ummadda islaamka gaar ahaan ummadda soomaaliyeed waa ummad muddo dhowr iyo labaatan sana dhibaato ku dhex jirtay. Ilaahay waxaan ugu baryaynaa inuu cudurkani ka qabto. Dowladdeena waad ogtihiin marxalad badan baa lasoo maray dowladihii hore ilaa hadda meesha la taagan yahay. Awood boqolkiiba boqol uma lahan in wadanka ay wada qabato oo barnaamijkaasi la xadido, laakiin inta tabarteeda oo karaamkeeda dowladda way dadaaleysaa, madaxda dowladdana ugu mahadcelineynaa. Tan kale dadka shacabka waxaan ka codsanaynaa in amarka dowladda ay qaataan, iswacyigeliyaan, ayaga timam ay samaystaan, barnaamijka amarka ay soo rogtay wasaaradda caafimaadka ay qaataan, goobaha waxbarashada iyo caafimaadka iyo goobaha xiran oo kale oo hadda loogu talagalay ilaa iyo intuu naga baxayo ama barnaamijkan uu kanaga dhamaa Soomaaliya ka dhamaan uu xirnaado, inay amarkaas intaas la dulqaato. Sababtoo ah sidaa ognahay iskuulada iyo meelaha xiran dad baa macnaha ku ganaca oo macalimiin ka ah oo mushaar ka qaato, dhibaato ayay kula kulmi karaan waan ognahay. Laakiin dhibba ka weyn kan hadda jiro ayaa wax walba ka weyn. Dad qof naftiisa baa la badbaadinaya, dowladda karaamkeeda way qaadatay, maamul goboleedyada way wada geysay qalabkii loogu talagalay, guddiyi bay u xil saartay, guddiyadu hadda way shaqaynayaan. Dadkii shacabka marka waxaa looga baahan yahay in ayagana xil saaraan oo ay macnaha kor isku soo qaadaan, kadibna barnaamijkaas ay ka wada fikiraan in qof walba naftiisa uu badbaadiyo.
Aisha, kalimada ugu dambeysa adiga maxaa ku tali lahayd?
Dowladda ayada waxaa laga rabaa amarka ay soo fulisay inay bulshadii ay ku dhaqmaan sida madaxda qaar qaasatan Hirshabeelle waxaa arkaysaa aan ka hortag aan xirnaynin kulmaayo waxyaabahaas lama rabo. Dowladda ayadaa laga rabaa in lagu daysado, ee ma aha inay ayagii dadka shacabka ay lamid noqdaan. Dowladdii haddii aysan ayada aysan wacyigelinta ayada iska bilaabayn qaasatan Hirshabeelle, dadkii way ku daysanayaan. Goorma ay dadka isbedelayaan? Dowladdii qaar madaxdii qaar aba kulmaayo wada fadhiyo isla socdo garoomankii wixii ku kulmaayo, marka lama dhihin karo shacabku bisma ahe. Dowladda waa inay ayada iska bilowdo wacyigelinta.
Intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban. Inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeeno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
haatana waa barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo Ibraahim Xasan Daan Durey.
dhowaada mar kale barnaamijkeena weydii dhakhtarka waxaa marti u ah Dr. Maxamuud Saahid Maxamuud oo ku takhasusay cudurrada guud, gaar ahaan kuwa ku dhaca dhiigga. waxaana dhakhtarku ku hawlgalaa cusbitaalka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho. barnaamijkana waxaa noo soo diyaariyay wariyageena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste. waxaana dhakhtarka marka hore uu ka hadlayaa noocyada xanuunka sokorta.
bismillaahi alxamdulilah wasalaatu wasalaam calaa rasuulilaahi sallallahu calayhi wasalam. cudurka sokorta wuxuu u kala kacaa qeybta koowaad oo taybun ingiriiska lagu yiraahdo iyo qeybta labaad type 2. marka maxay kala yihiin qeybta koowaad iyo qeybta labaad? qeybta koowaad ka loo yaqaano taiboonka waayo maxaa uu ku dhacaa? waa dad aan awood u lahayn inay soo saaraan maadada la yihahdo insuliinka jirka uu soo saaro. jirka fiyow wuxuu soo saaraa maada la yihahdo insuliin oo burburisa sokorta si jirka uga faa'iidaysto. marka dadkaasu awoodba uma laha inay soo saaraan maadadaas oo jirka uu soo saaro caadiga ah, ma ay haystaanba. marka noocaas waxaa la yihahdaa nooca taibona la yihahdaa, waa nooca koowaad. nooca taibtuga ama nooca labaad loo yaqaano waa dad uusan ku filnayn insuliinkooda ama aan ka faa'iidaysan karin insuliinka ay soo saaraan, oo iyaga ayaa resistant u ah ama nisbada ay soo saaraan maadada ayaa yar. marka kuma filna markii loo fiiriyo raashinka ay cunaan iyo markii loo fiiriyo jirkooda miisaankiisa intuu la-eg yahay, kuma filna. cudurka dabcan waxaa waaye taiboonka ilmaha yaryar u badan yahay la yiraahdaa, laakiin ruux weynna taiboonka waa ku dhici karaa qeybta koowaad. waxaa waaye dadkaas waa dad aan awood u lahayn inay ka faa'iidaystaan sokorta raashinkay cunayaan. Raashinkana waxaa ka buuxa sokor, sokorta halkay ku jirtaa. Dadka waxay u fahmayaan sokor markii la yidhaahdo sokor diyaarsan oo budadan aan naqaano oo qasabka sokorta laga sameeyo ma aha. Waxaa la waxyaalaha cudurada maxaa raashinka adduunka waxaa loo yaqaanaa carbohydrates, waxaa la yidhahdaa baastada, bariiska, canjeerada, soorta, rootiga, muufada, waxaasoo dhan waxay isu bedelayaan hadhow wax sokor isu bedelayaan. Marka sokortaas annaga waxaan isticmaalnaa inay aan jirkeenna u helo energy ama taaqo inuu helo jirka uu ku shaqeeyo. waxaan ku soconno waa taaqo waay. Marka taaqadaas ama energygaas aan ku soconayno waxaan ka helnaa sokorta aan burburinayna ka helnaa. Marka sokortii markaan cunno ama wax hadhow sokor u bedelmi doona sida bariiska iyo baastadii canjeeradii waxa markaan cunno, waxaa la rabaa marka in maadadaas jirka soo baxaysa oo hadhow gelinaysa unugyada yaryar oo saliska loo yaqaano jirka uu leeyahay, meeshaasa waxaa ka soo baxaya marka energigii ama daaqadii aan u baahnayn aan ku shaqaysan lahayn. Marka ruuxaan insuliinka aan haysanin oo una soo bixinaynin jirka insuliin ama uusan ku filnayn oo waa nooc labaad ee labadaba waxaa imaanaysa in jirkii ay geli weydo sokortii, markaa sokortu inay ku badato dhiigga, xididkay dhex joogtaa ma geli karto unugii, lama gubaayo, lagama faa'iidaysanayo, daaqa lama soo saarayo, sokortii marka waxay ku badanaysaa xididka dhexdiisa. taasaa marka waxyaalo badan oo dhibaato ah oo uu keenayo cudurkan mas-uulka ah sokorta sareysa ayaa mas-uulka ah.
Dr. Maxamuud Saaxib, bal haddii aad noo soo koobto dhibka sokorta ay jirka u geysan karto.
Sokorta waa cudur jirko dhan dhib u geysanaya markay badato, complication lagu yiraahdo af ingiriiska. waxa dhiba uu keensado cudurka sokorta waxaa waaye in ay sokorta badan tahay u sababa. sokorta haddii la xakameeyo dhibkiisa uu daahayaa ama kuguma dhacayo wax dhiba uu ku geysan karo ma jiro. dhib ku geysan kara marka maxay tahay waaye su-aasha. sokorta badatay xididada yaryar iyo xididada waaweyn ayay xiraysaa. hadday xididadii ay xirmaan organiska jirka oo wadnahii, maxaalilaa kelyihii, maxaalilaa maskaxdii, indhihii, maxaalilaa xididada yaryaroo jirka, nerviskaagii, waxaasoo dhan waxaa waraabiya xidido. markii xididka uu xirmo waraabiskiiyaa ka baabaahaya. xididka wuxuu wadaa oksijiinkan aan ku neefsanno, wuxuu wadaa wax alla wixii raashin oo adiga aada cunaysay suu raashin u siiyo wadnihii, maskaxdii, meel walba. marka markii xididkii uu xirmo waraabkii la waraabinahayay organka ama maxaa la yidhaahdaa wadnihii ama mataqaanaa maskaxdii, meelaha ugu waaweyn waaye ayaa yaraanaya. markuu yaraado marka waxaa imaanahaya meeshii ka faa'iidaysan lahayd ayaa dhimanaysa ama xanuun keenaysa ama inay duqowdo amin hore waqtigii aan loogu talagelin, oo micnaha ruux da'yar oo masalan 20-30 sano jiro, 40 sano jiro oo laisleeyahy weli cumri badan baa u dhiman, ayaa waxaad arkaysaa ruuxii oo laleeyahay waxaa ku dhacay cudur wadno, waxaa ku dhacay maxaa la yidhaahdaa indhihii wax ka arki waayey, waxaa laleeyahay maskaxdii ayaa ciyoobo mataqaanaa ama cudurkan la yidhaahdo faalijka oo stroga ayaa ku imaanaya, nerviskiisi ayaa mataqaanaa waxaa imaanaya inuu ruuxu ku yidhaahdo kabaabi ay haysa ama lugtan mataqaanaa waa ka socon lahay xanuun neerba ay haya, ama wuxuu ku leeyahay ruuxii heer xun markuu gaaro waxaa dhici kara dareemadii inuu waayo, ilaa heer uu gaaro ruuxii inay markaa ay dab uu ku istaago uusan dareemaynin oo markaa meeshii nabar ka yimaado. dad badan oo waxaa jira marka ay ku imaanaysa marka in lug la gooyo ama far la gooyo ama waxan la gooyo, waxaasna waxaa keenaya xididadii meesha tegahayay sokortii xirtay ayaa keenaysa meeshii xubintii inay dhimato. marka xubintaa dhimanaysa waxaa u keenay xididkii oo la xiray, xididkana waxaa xiray sokortii badatay.
intaas ayaan kusoo gebagabaynaynaa qaybtan barnaamijkeena weydii dhakhtarka, oo marti ugu ahaa Dr. Maxamuud Saaxib Maxamuud oo ku takhasusay cudurada guud, gaar ahaana kuwa ku dhaca dhiigga, waxaana uu Dr. Maxamuud Saaxib uu ka howlgalaa cusbitaalka Aadan Cadde ee ku yaala magaalada Muqdisho. annagoo qaybo kalena barnaamijkeena soo socda ku maqashiin doona.
idaacaddeenna galabnimo oo ay idinla socodsiinayeen anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil. Inta ayay inagaga dhan tahay tan iyo caawa fiidkii todobada, waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo Ramadaan Mubaarak.